Sakiet, vai tad sēnes mežā šobrīd jau ir, jo mēs, kā atceramies, augusts bija mums ļoti savs mēnesis?
Jā, nu es ļoti ceru, ka ir, jo es pati arī neesmu mežā bijusi kopš pagājušās sestdienas, nu tad tā aina bija diezgan bēdīga attiecībā uz tām sēnēm, kuras mēs varētu parādīt izstādē. Bet tā kā tagad ir daudz līs un ir, nav arī vairāk tas lielais karstums, ir kļūst vēsāks, es ļoti ceru, ka tā sēna būs rītdien.
Tik tad tā aina bēdīga bija?
Nē, nu vispār jau, ja mēs savācām kopā ap 80 sugu, tad jau varbūt, ka nav tik ļoti bēdīgi, bet no liela daļa no tām bija piepes, ja piepes arī sēnes, un tas jau tomēr ir atrodams dažādos laika apstākļos, arī sausākā laikā.
Cik tad daudz laika vajag sēnēm, lai tās būtu jau liekamas kurvī?
Nu, apmēram tā ir, kā teikt, tautas dziesmā, ka piekdien zima, sestdien aug un svētdien jāi precinieki. Nu, varbūt, ka kādu dieniņu ilgāk, bet apmēram tas ir tas izaugšanas laiks, tās 3-4 dienas.
Tad jūsu cerības par to, ka šī situācija kopš aizvadītās nedēļas nogales būs būtiski mainījusies, ir samērā pamatots?
Es domāju, ka jā. Tā lietas ir līs. Nu, attiecībā uz sēnēm, tās priecīgās laika ziņas ir tās, ko parasti uzskata par tām bēdīgajām laika ziņām. Un tad paklausoties, ka laiks uzlabosies atkal, tas jau atkal kļūst saulains un sauss un siltāks, tas jau atkal sēnēm pa labu nenāk.
Jums ir kāda informācija, kurā Latvijas pusē šobrīd būtu tā kā vairāk sēnes?
Vai tad ir jāskatās, kurā Latvijas pusē ir vairāk līs? Jo sēnes ir ļoti atkarīgas no siltuma mitruma un lietus it kā bija, bet es tā neesmu pārliecināta, vai visur tas lietus ir bijis un citur vairāk, citur mazāk. Tad jāpaskatās tās laika ziņas, varbūt jāpašķied rusiņu atpakaļ, un tad jāpaskatās, kur tad tas lietus ir vairāk bijis un kur vēl būs.
Bet jūsuprāt, kādas sēnes šobrīd būtu vērts meklēt un varētu atrast, nu, ja mēs nelūkojamies tikai uz piepēm?
Nu, gailenes ir bijušas arī tajā sausākajā laikā, gan nedaudz, bet pa kādai, un ir, zinu, ka ir cilvēki, kas ir arī pamanījušies tajā sausajā vasarā salasīt gailenes. Nu, ir tagad cerība arī uz bekām, bērzlapes, jā, arī bērzlapes arī bija pa kādai arī tajā sausajā laikā, bet, diemžēl, pārāk jau apgraustas, kāpuriņi jau pastrādājuši, nu, cerams, ka būs gan bekas, gan bērzlapes. Tagad.
Jā, un tad rīt Gaujas Nacionālajā parkā iecerētas šīs sēņu dienas. Vai tad būs ko rādīt un stāstīt tajās?
Nu, es ceru, ka būs, jo mēs arī paši pasākuma rīkotāji pa ceļām kaut ko sasēņosim un ieteicam cilvēkiem, kas pie mums brauc, arī jau pa ceļām ieiet mežā un paskatīties, ko var atrast un ir īpaši pievērst uzmanību tādām nepazīstamām sēnēm, jo būs iespēja pajautāt, kas tas tāds ir, ko es tur esmu atradis.
Tātad šī ir tā reize, kad, ja cilvēki dodas uz sēņu dienu, uz Līgatnes dabas takām, tad drīkst lasīt visas sēnes, arī tās, kuras nepazīst.
Jā, drīkst visas lasīt, un ja sēnes lasa izstādēji konsultācijai, tad viņas ne tikai drīkst, bet vajag ņemt ar visu kātiņu, tad viņi nav jāgriež, ja jūs vēlaties noskaidrot, kas tā pa sēni, vai izlikt viņu izstādē, tad sēni negriež, bet izceļ no zemes ar visu kātiņu pamatni.
Tad sēni jāizceļ pilnā apmērā.
Jāizceļ vai jāizskrūvē, nu cenšoties, protams, nebojāt sūnas, bet ir vajadzīgs viss kātiņš, jo reizēm tieši tajā kātiņa apakšpusē ir kaut kādas svarīgas pazīmes, pēc kurām var noteikt, kas tā ir par sēni. Piemēram, ušmirs tādā veidā var pazīt, paskatoties kātiņa pamatni.
Bet vai tas nevar kaitēt retas sugas sēnēm? Tagad bija ziņas par to, ka tādas pie mums ir atrastas aizsargājamas sēnes, un tas nebūs tā kā slikti darīts, ja tādas sēnes gadījumā izcels.
Galvenais ir tomēr, lai saglabātos sēņotne. Tas, ka mēs paņemam augstermeņu, nu, reizēm tām aizsargājamām sēnēm, piemēram, kasbārdēm, korallenēm, čemurenēm, viņiem tie augļķermeņi ir ļoti lieli un sastāv it kā no daudziem zariņiem vai cepurītēm, nu tad var paņemt kādu daļu, ne visu. Un galvenais jau ir tomēr, lai saglabātos augšanas vietu, lai saglabātos sēņotne. Nu, ja cilvēks to sēni pazīst un zina, ka ir aizsargājumi, tad pietiek viņu nofotografēt. Nu, reizēm tādām lielām skaistām sēnēm, kam ir tādas izteiktas pazīmes, tur patiešām pietiek tikai ar fotogrāfiju un jau var pateikt, kas tā ir par sēni. Tā kā nevienmēr viņi ir jāpaņem, lai noskaidrotu. Ir tīpaši, ja ir aizdomas, ka ir atrasts kaut kāds retums un kaut kas tāds ļoti, ļoti sevišķs.
Ja liels paldies jums par šo sarunu, atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Dabas muzeja sēņu eksperti, mikoloģi Initu Danielu un runājām par sēņu dienu, kas rīt notiks Līgatnes dabas takās.